Pēc vakardienas un šodienas jaunumiem, kā jūs redzat, kāda šobrīd izskatās gan Bartaševiča kunga, gan Rēzeknes domas nākotnē, diezgan neatgriezenisks izskatās tas uzņemtais kurs?
Nē, nu skaidrs jā, ka Bartaševiča kungs ir izslēgts, un jautājums, kas tagad notiks tālāk? Vai tie atlikušie septiņi, jo kopumā no saskaņas viņi ir astoņi, vai tie septiņi sekos visi? Tas ir viens scenārijs, ka viņi visi tā kā vienotā blokā, un tad faktiski jau īpaši nekas nemainās, nu, jo mēs jau redzam, arī Rīgā ir bezpartejisks mērs, un tā situācija turpinās tāda, vai ne, pastāvēt. Protams, ka var būt situācija, jo, kā redzam, šie saskaņas deputāti pārējie vēl nav publiski pateikuši, ka viņi seko Bartaševiča kungam un iespējams, ka viņi to izlems kaut kad tuvākajā laikā, ka var jau būt, ka viņš tiek izslēgts no šīs spēles, viņš kļūst par opozicionāru un jebkurā gadījumā matemātiski šie atlikušie septiņi saskaņieši ir jebkurā gadījumā vairākums Rēzeknes domē un viņi turpina un no sava vidus izvēl citu mēru. Un iespējams, ka tas varbūt arī ir tāds interesants scenārijs kādam citam kandidātam. Un jā, tā kā pagaidām mēs neko paredzēt tā precīzi nevaram, bet skaidrs ir viens, ka spēku samērs vismaz pagaidām starp tās augstajām latviskajām partijām, kurām šobrīd ir 5 vietas Rēzeknes domē, un saskaņas, teiksim, pa bloku pagaidām nemainīsies, ja saskaņā nenotiks šķelšanās, un, teiksim, nebūs tā, ka daži aizies līdz Bartaševičam, daži paliks kā saskaņa, nu tad gan ir izredzis, ka tad šīs tā nacionālā, latviskā puse, tā es gribētu teikt, kurā ir viens konservatīvo partijas, viens progresīvo, un tad tāds apvienoto saraksts, trīs pārstāvi, kur ir vienotība, nacionāla apvienība un vēl dažas partijas, tad jau viņiem ir potenciāls varbūt pat mainīt šo te spēku sadalījumu. Nu un jautājums par to, ko darīs Bartaševiča kungs nākotnē, nu protams, viens variants ir, mēs esam dzirdējuši par to, ka iespējams Elksniņa kungs plāno dibināt kādu reģionālu partiju, un tad, nu, iespējams, tā ir tāda kustība šajā virzienā, lai gan te laikam nu, būtu tādu divu spēcīgu personību sadursti. Un, protams, ka otrs variants ir mēģināt vest tādas sarunas ar stabilitāti, jo, zinu, tā Rosikova idejas un, teiksim, skats uz Krievijas un Latvijas attiecībām ir lielā mērā līdzīgs Bartaševiča kungu paustajam viedoklim. Tā kā šeit, bet es domāju, ka nu, tādā ilgtermiņā skatoties, varbūt drīzāk, ka tas Elksniņa kunga projekts varētu būt perspektīvāks, ja tiešām domā par ilgtermiņa politisko karjeru Latgalē un vēlas saglabāt šo te, nu, orientāciju tādā austrumu virzienā.
Liels paldies! To mēs sakām Lieldēja Meitlē Rozentālē Rīgas Stradiņa Universitātes politikas zinātnes katedras docētājai.